Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji, jubilejas sirds, lūkšana un žēlsirdības darbi. Pāvests pieņem audiencē pasaules lūkšanu tīkla darbiniekus. Franciskas tiekas ar Hiltona fonda valdes locekļiem un pateicas viņiem par klostermāsu atbalstīšanu. Aizrādīt citiem labestībā, Sandra Krupenko turpina pārdomas par apslēptā labuma spēku. 23. janvāra raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.
Es ceru, ka pasaules lūkšanu tīkls sniegs nozīmīgu ieguldījumu jubilejas gadā, palīdzot cilvēkiem un kopienām izdzīvot jubileju kā svētceļojumu, kurā cieši savies lūkšana un līdzjūtība, lūkšana un rūpes par vismazākajiem, lūkšana un žālsirdības darbi, teica pāvests, uzrunājot pasaules lūkšanu tīkla pārstāvjus, kuri Vatikānā ieradās direktora Kristobala Fonesa vadībā. Francisks sirsnīgi apsveica visus starptautiskā biroja locekļus un līdzstrādniekus.
Sono contento che abbiate accolto con gioia l'enciclica di Lex in nos.
Es priecājos, ka jūs ar prieku esat uzņēmuši encikliku Dilexit Nos par Kristus sirds cilvēcisko un dievišķo mīlestību. Tajā atradīsiet nepieciešamo barību sava apustulāta garīguma stiprināšanai. Man patīk, ka šo garīgumu jūs saucat par sirds ceļu. Es vēlos izcelt šī izteiciena divējādo nozīmi. Tas ir Jēzus. Viņa svētās sirds ceļojums caur iemiesošanās, ciešanu, nāves un augšām celšanās noslēpumu. Un tas ir arī mūsu grēka ievainotās sirds ceļojums, kas ļauj sevi uzvarēt un pārveidot mīlestībai. Šajā sirds ceļojumā mūs vienmēr pavada mūsu māte Marija, kura pirms mums ir veikusi ticības un cerības svētceļojumu, un kura mums māca saglabāt Jēzus vārdus un darbus savā sirdī. Tas, un to jūs labi zināt, ir svētā gara darbs. Bez gara dzīvā ūdens nav sirds ceļojuma ar Kristu, teica pāvests Francisks.
Trešdienas 22. janvāra rītā pirms vispārējās audiences pāvests tikās ar Konrāda Hiltona vārdā nosauktā fonda valdes locekļiem. Tas ir globāls humānās palīdzības fonds, kura misija ir atbalstīt trūkumcietējus un uzlabot viņu dzīves apstākļus. Fonds palīdz arī klostermāsām.
Laikā, kad turpina pieaugt nabadzīgo un atstumto cilvēku skaits, cilvēka cīņas veicināšanas misija ir neatliekama, sacīja Francisks. Jūs esat izvēlējušies nevis stāvēt pie loga, bet personīgi iesaistīties ar aizrautību un līdzjūtību, līdzīgi labajam samarietim. Šī Jēzus līdzība māca mums uzņemties citu cilvēku trauslumu, kļūt par tuvākajiem un piecelt pakritušos par labu visiem cilvēkiem. Pāvests apliecināja, ka fonds ir pierādījis to, kā dāsnums un apņēmība var pārveidot neaizsargāto cilvēku dzīvi. Fonda locekļi nesautīgi kalpo izglītības, veselības aprūpes, palīdzības bēgļiem un nabadzības apkarošanas jomā, un tā ir konkrēta mīlestības un līdzcietības liecība.
Votra fondatore, Konrad Nicholson Hilton, vi ha lasciato in eredità il suo sogno che anima i progetti della fondazione.
Jūsu dibinātājs Konrāds Nikolsons Hiltons jums atstāja mantojumā savu sapni, kas ir fonda projektu virzītājs spēks. Viens no tiem, kurā jūs ļoti aktīvi piedalāties, ir atbalsts klostermāsām. Konrāds Hiltons ļoti cienīja klostermāsas, un savā testamentā viņš lūdza fondu atbalstīt viņas viņu misijā, kalpot visnabadzīgākajiem un pēdējiem.
Runājot par māsu profesionālo izaugsmi, pāvests atzina, ka šajā jomā ir pamats ieguldīts, daudz mazāk nekā garīdznieku formācijā. Taču ir svarīgi, lai arī māsas varētu mācīties un izglītoties, viņš uzsvēra. Darbam perifērijās ir vajadzīgi apmācīti cilvēki. Šajā sakarā Francisks uzstājīgi atgādināja, ka klostermāsu misija ir kalpošana atstumtajiem, nevis būšana par kāda kalponēm. Tam ir jābeidzas, un jūs kā fonds palīdzat atbrīvot baznīcu no šīs mentalitātes.
Uzrunā pāvests piebilda vēl vienu lietu. Mēs bieži sūdzamies, ka trūkst māsu atbildīgo samatos, gan diecēzēs, gan kūrijā, gan universitātēs, viņš sacīja. No vienas puses tā ir taisnība. Mums ir jāpārvar klerikālā un mačo mentalitāte. Taču es esmu arī dzirdējis bīskapus sakām. Es gribētu iecelt māsas dažo samatos diecēzē, bet viņu priekšniecība to viņām neļauj. Tāpēc Francisks vērsās pie klosteru priekšniecības, piekodinot, lai tā ir dāsna, elpo universālās baznīcas gaisu un raugās uz misiju plašākā kontekstā, tādā, kas sniedzas pāri sava institūta robežām.
Tikšanās noslēgumā Svētais Tēvs pateicās klātesošajiem par viņu nenogurstošo darbu un kalpošanu un atgādināja, ka kopā mēs varam veidot pasauli, kurā ik viens cilvēks, neatkarīgi no viņa izcelsmes vai situācijas, var dzīvot cienīgu dzīvi. Kopā mēs varam palīdzēt iedegt cerību to cilvēku sirdīs, kuri jūtas vientuļi un pamesti. Es sapņoju par pasauli, kurā atstumtie, pamestie un atraidītie var kļūt par tik ļoti nepieciešamo sociālo pārmaiņu varoņiem, lai dzīvotu kā brāļi un māsas, sacīja Francisks Konrāda Hiltona fonda valdei.
Akašs Baširs, jauns katolis, kuram Lahoras diecēze ir uzsākusi beatifikācijas procesu, ir personība, kas apvieno visu konfesiju kristiešus un ir garīgais orientieris Pakistānas jauniešiem un visai sabiedrībai. 18. janvārī, iesākoties lūkšanu nedēļai par kristiešu vienotību, grupa dažādu Pakistānas kristīgo konfesiju ticīgie devās svētceļojumā pie viņa kapa, kur notika ekumeniskā lūkšana.
Minētais jauneklis Akašs Baširs 2015. Gadā atdeva savu dzīvību, lai novērstu teroraktu pret baznīcu, kas bija pilna ticīgo. Viņam bija 20 gadu, bija ļoti aktīvs svētā Jāņa draudzē Lahoras rajonā. 2015. Gada 15. Martā viņš, iedams iekšā baznīcā, pamanīja ar sprākstvielu jostu bruņojušos vīrieti, kurš centās iekļūt dievnamā. Baširs ar lielu drosmi satvēra spridzinātāju un apturēja viņu. Es miršu, bet nelaidīšu tevi iekšā, sacīja Baširs. Terorists uzspridzinājās, nogalinot arī viņu. Tādā veidā viņš izglāba dzīvību daudziem nevainīgiem cilvēkiem. Šo jaunekli uzskata par draudzības tiltu un dialoga ar musulmaņiem veidotāju.
Ekumeniskās lūkšanas laikā 18. janvārī liecību sniedza viens no toreizējā terorakta lieciniekiem. Tas bija protestantu mācītājs Ašans Hohars. Es īpaši atceros, kā uz viena no līķu maisiem uzrakstīju Akaša Bašira vārdu, viņš stāstīja agentūrai Fides. Tas bija aizkustinošs brīdis, kad es ieraudzīju zēna seju. Lai gan viņš bija nedzīvs, Mani pārsteidza viņa skaistums, mani dziļi aizkustināja smaids un miers, kas staroja no Akaša sejas. Viņš izstaroja gaišumu un svētumu, kas atgādināja pirmo kristiešu mocekļu piemiņu. Pēc to reizējā uzbrukuma mācītājs Hohars, kurš bija nepārtrauktas iebiedēšanas upuris, bija spiests uz kādu laiku pamest Pakistānu un tagad aizkustinājuma pilns, īstenoja savu vēlmi apmeklēt Akaša Bašira kapu.
Ekumeniskajā lūkšanā Lahoras kapsētā piedalījās arī protestantu mācītājs Rokijs, kurš bija ieradies kopā ar savas draudzes jaunajiem locekļiem. Viņš sacīja: Akaš dot mums spēcīgu vēstījumu, palikt nelokāmiem savā ticībā. Katra no mums ziņā ir mīlēt un sargāt savu kopienu, sekojot Akaša piemēram, kurš upurēja savu dzīvību par Dievu, par savu baznīcu, par cilvēkiem. Mācītājs citē fragmentu no atklāsmes grāmatā, kurā teikts: Esi uzticīgs līdz nāvei, un es tev došu dzīvības vainagu, mudinot ticīgos padarīt ticību par savas dzīves stipro klinti. Klātesošie ar aizkustinošiem vārdiem lūdzās, lasīja un pārdomāja Bībeles pantus, un klusumā lūdza Dieva kalpa Akaša Bašira aizlūkšanu par dažām īpašām vajadzībām.
Pēc tam ticīgi apmeklēja svētā Jāņa katoļu baznīcu Juhana Badā, Lahoras rajonā, vietā, kur Akašs Baširs atdeva savu dzīvību. Akaša Bašira mantojums ir kļuvis par spēcīgu vienotības un kopības starp reliģijām simbolu. Viņa tēls piesaista dažādu konfesiju cilvēkus un pat nekristiešus, pamudinot viņus apmeklēt un lūgties pie viņa kapa, sacīja franciskāņu priesteris Lācars Aslams. Ar savu upuri Akašs Baširs turpina iedvesmot Pakistānas ticīgos, būt solidāriem, sargāt savu ticību un ikdienas dzīvē iemiesot mīlestības, miera un dialoga vērtības.
Dargie Vatikāna radio klausītāji, turpināsim ieklausīties pārdomās par apslēptā labuma spēku. Aizrādīt citiem labestībā. Aizrādīšana vai bāršana ir autoritatīva, atvērta un tieša otra strostēšana par to, ko tas dara slikti. Tā baramai personai tiešā veidā tiek izpausta nepiekrišana. Aizrādīšana iekļaujas vadošas personas pienākumos. Ar to ir jānodarbojas baznīcas vadībai, tiesas darbiniekiem, vecākiem, kalpotājiem, skolotājiem un citiem. Kad neizdodas maigi pamācīt un pamudināt, tad tuvāk mīlestībai nākas izvēlēties aizrādīšanas veidu, taču tas ir jādara ar mīlestību. Kristus nešauboties bāra, viņš aizrādīja Kafarnaumam un Jeruzalemē un apustuļiem, bet jo īpaši Pēterim. Dievs ar sirdsapziņas balsi mums aizrāda par katru nederīgu domu. Aizrādīšanai jābūt likumīgai. Pārmešana ir likumīga, kad tiek runāts par grēku un mazākām vainām, kas ved grēkā. Mūsu kungs ir teicis, ja tavs brālis ir sagrēkojis, sabar viņu. Un ja viņš nožēlo, piedod viņam. Ja viņš 7 reizes dienā pret tevi grēkot un 7 reizes vērstos pie tevis sakot nožēloju, piedod viņam. Šeit tiek runāts nevis par vienkāršu vainas atlīdzināšanu cietušajam, bet par pazudušā labošanos un glābšanu, jo Kristus saka, ja viņš paklausīs, tu esi ieguvis savu brāli. Personas raksturs vislabāk atklājas tad, kad tam ir jāuzņemas vadošā pienākuma. Jūsu rīcība ar jums uzticētiem cilvēkiem neizbēgami atklāj jūsu varenumu vai niecīgumu, egoismu vai uzmanību pret citiem. Tas aptver arī vecāku lomu ģimenē un vadītāju lomu birojā, kā arī bagātnieka lomu sabiedrībā, gan priekšnieka vietas izpildītāju organizācijā. Vadošā rakstura vājību parāda viņa sevis paaugstināšanu, pompozitāte, bieži apelēšana uz savu varu un prasības rādīt nepamatotu cieņu. Tāpat esat vāja rakstura, ja nespēja pildīt pienākumus vai pat nejauša kļūda, kuras dēļ ir vainīgs jūsu padotais, pieņemat kā personīgu aizvainojumu. Ja esat plašas sirds cilvēks, aizrādot otram, nedomāsiet par sevi, bet rūpēsieties tikai par darba veiksmi un cilvēka labumu. Tieši tāpat parādāt rakstura vājumu, ja runājat vai darbojaties ar vēstījumi, ka priekšnieks visu zina, ir vērīgs, visu vislabāk spēj, bet viņa lēmumi ir vienmēr pareizi. Jūs esat stipra rakstura, lai arī kādu amatu ieņemat, vienmēr būsiet vienkāršs un neuzpūtīgs, jo saprotat, ka vadība ir būtisks instruments cilvēkiem, kas kopā tiecas atzīt savas vājības, neskatoties uz savu amatu. Jūs nebaidaties vienoties ar citiem un ieklausieties padomos, lūdzat palīdzību un brīvi nododat citiem savu varu. Aizrādot, vadieties pēc labiem motīviem. Ja gribat, lai jūsu aizrādījums dotu labumu, jums jābūt delikātiem un ļoti taktiskiem. Bet, lai jūsu aizrādījumi dotu nepieciešamos rezultātus, nepieciešami attiecīgi motīvi. Perfekti vadieties pēc Dieva likuma. Ja apstākļi ļauj paredzēt, ka vēlamais labums netiks sasniegts, atturieties no pārmetumiem. Tādi pārmetumi tikai pasliktinātu lietas, jo cilvēks, kas tiek bārts, nosliektos uz vēl lielāku ļaunumu un būtu vēl grūtāk viņu labot. Varbūt, ja aizrādītu cits cilvēks, nevis jūs, rezultāti būtu labāki. Cilvēkam, kas ir pārkāpis kādu likumu, aizrādiet. Vēršot savu tuvāko kristieti no slikta ceļa, jūs varat izdarīt skaistu žēlsirdības darbu un parādīt žēlsirdību. Uzņemieties atbildību par lietām. Jūs būsiet vainīgi pat pienākumu nepildīšanā, ja jums būs dota vara un jūs nepalīdzēsiet tam, kurš kļūdās attiecībā pret tuvāko. Ja tuvāk mīlestība prasa, nebaidieties otru sarāt, tomēr nevajadzētu ar to steigties. Vispirms apdomājiet, vai ir vērts, jo kāds mīl labot pat mazāko sīkumu. Svētais Pāvils Timotejam rakstīja, sludini vārdu, darbojies laikā un nelaikā, rāj, aizrādi, mudini ar lielu pacietību un kā prasdams. Steidzīga rāšana ir neauglīga un dod pretēju rezultātu. Apdomājiet, vai tikai pabāršana varētu labot jūsu tuvāko. Neslinkojiet pameklēt citus līdzekļus, jo rāšana var izrādīties kā īsākais ceļš, bet tas nevienmēr ir labākais un drošākais. Esiet veikli slavēt un lēni aizrādot, jo tas ir raksturīgs cēlsirdīgai dvēselei. Turpinājums sekos.
Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!